Toshkent shahar Bektemir tumanidan mobil salom. Bugun biz bu yerdagi Besh barmoq restoranidamiz. Yonimda mana shu oshxonaning egasi. Ko'pchilikka asosan ijtimoiy tarmoqlarda Abu Muslim nomi bilan tanilgan lider, diniy yetakchi desa ham bo'ladi. Sizda to'g'rimi?
Yo'q, javobim.
Lider emassiz, demak, o'zingizga unday qaramaysiz. Hozir siz bilan mendan oldin gaplashib o'tirgan bir odam sizni ma'naviy yetakchimisiz deya savolga tutdi. Unga ham yo'q deya javob berdingiz.
Men oddiy bir odamman. Ya'ni rasmiy emas, hech qanaqa. Shu hamma tanigan sababi shayx hazratlari bo'lgan. Rahmatulloh alayh, o'sha rahmatli shayx hazratlari mening xizmatida bo'lganman. 12 yil yonlarida bo'lib, ancha asosan internet saytlarini boshqarib, ishlarini boshqarib turganman. Asosiy shu orqali odamlar tanigan.
Lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda sizni minglab odamlar kuzatadi har kuni, saytlaringizga minglab odamlar kiradi. Nega o'zingizga lider, yetakchi sifatida qaramaysiz?
Yo'q, lider endi boshqacharoq bo'ladi. Mana shayx hazratlariga o'xshaydigan odamlarni lider desa bo'ladi. Biz shogird, masalan.
Ularning shogirdi.
Ha, o'sha shogird.
Davomchisi?
Yo'q, davomchisi emas. Davomchisi uchun shayxdek bo'lish kerak-da. Misol uchun unga katta ahli ilmlar bor. Chiqadi inshaalloh. Biz oddiy xodim xizmatida yurgan odammiz. Shayx hazratga o'xshaydigan odamlar bor-ku. Unday odam bo'lish uchun 100 talab kitob yozish kerak, 5ta respublikaning muftisi bo'lish kerak. SSRdagi davlat oliy majlislarida deputat bo'lish kerak, juda katta anaqalarda turganda boshida. Shunaqa odamlarni etsa bo'ladi. Hozir bizda ana muftiy hazrat bor. Rasmiy o'sha O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi anaqasi musulmonlar yetakchisi Abdulaziz Mansur bor, yetakchi desa bo'ladi, u ham shayx masalan. Alauddin Mansur bor, o'shlik, u ham yaxshi katta ahli ilmlardan. Bo'ldi, masalan, eng ko'zga ko'ringanlar shular. Keyin yana keyingi pokoleniya bor, imom nomlalar bor, ko'plar. Lekin aynan shayx hazratlaridek diniy lider bo'ladiganlar yo'q hali. Endi o'sib kelyapti inshaalloh. Shu.
Lekin mana sizning kimligingiz hamisha ko'plarga qiziq bo'lib kelgan. Men endi o'zim sizni virtual O'zbekistonda kuzatganman, asosan ijtimoiy tarmoqlarda va mana Toshkent ko'chalarida kutilmaganda bir-birimizni uchratib qoldik va gaplashganimizda bildim, siz Abu Muslimsiz va sizdan asl ismingizni so'raganimda siz Adham Atajanovman dedingiz. Va boshqa yana sizning tarjimai holingiz haqida ham qiziq-qiziq ma'lumotlarni bilgach, ochig'i bu restoranga kelib, o'tirib, taomlardan tatib, mana besh barmoq dasturxoni ustida o'tiribmiz. Umuman sizga nisbatan qarashlar alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi va mana mendan oldin siz bilan gaplashgan odamda ham xuddi shunday. Siz asli o'zbekistonlik ham emas ekansiz bilishimcha. Qayerliksiz?
O'zi kelib chiqsa, otam palak bo'lgan. O'zi radnoy dedi, anaqa o'zim otam palak bo'lgan, o'sha Toshkentda zilzila bo'lganda kelib qolgan. Ana komsomollar bilan yordam berish anaqasi bilan kelganda, o'sha yerda qolgan. Endi biz amakimiz yaqinda topdik Moskvada, o'sha ko'p narsalarni aytib berdi. Shu aytayaptiki, otam yoshligidan o'sha yapon qizga uylanaman degan ekan. Bu yoqqa kelganda biz onamiz uchratib qolishgan, karyanka bo'lgan, karis bo'lgan. Endi Yaponiya, Koreya bir xil deb o'shanga uylangan. Mani opacham bor. Opacham pravoslaviya dinida. 5ta ukam bor. Endi juda og'ir sharoitda yashagan, u bu yoqqa ko'chib kelganda hech kim qarindosh urug'i bo'lmagan, qiyin yashagan. Keyin bu ham onam tarafidan kars palakka tekkaniga bu qarindoshlar norozi bo'lib, o'zlariga qo'yib berganda. Shunga Chorsuvda uylari bo'lgan, o'sha Xo'ja Ahror masjidi Vali masjidini orqasida mahallada uylari bo'lgan, bir xona uyda shetda yashagan, juda qiyinchilikda yashagan. Keyin onamiz ozgina nogironligi ham bo'lgan, o'shanga deddumga tushib qolganmiz. Keyin qo'llar shunaqa bo'lib, o'zbeklar ham asra bo'lishgan.
O'zbek oilada, musulmon oilada katta bo'lganmiz.
Musulmon oila, turkistonlik o'zbeklar asra bo'lishgan, olib ketishgan u yoqqa. Xullas, yaqinda 40 yoshga to'lganimda bildim shuni. Men dedumdanligimni bilardim, lekin palak qarshiligini bilmasdim. O'zbek jamiyatida uyg'ur bo'lsa kerak deb yurardim. Birovlar bir xil odamlar o'zbekka o'xshamaymiz derdi-da. Shunga shayx hazratlar lekin shu 6-7 yillar masalan bo'lsa kerak o'sha paytlarda, ya'ni mahal bilmasimdan qancha yil oldin etardi. O'zbek emas bu derdi ana o'tirganda o'zimiz davra suhbatlarda o'zbekka o'xshamaydi.
Qayerdan bilganlar? Ko'rinishingizdan?
Yo'q, hazrat avliyoligi bor-da. O'zi anaqa sezadi-da. Etardi. Yo'q, o'zbek emas, u bu derdim. Hazratim bilmasdi. Keyin shu o'lishlardan bir yil oldin men aytganman. Men o'sha asrab olishgan, shunaqa desam hayron bo'lib qolgan. Hayron bo'lib bir boshqacha bo'lib qolgandi. Kutmaganday bo'ldi-da. Keyin men aytdim-da endi, siz topishing dedim. Anaqaga dedim. Shu kimligini bilmasdim hali. Keyin tasodifan bilib, anaqa qilib qoldik. Keyin bu yerda asrab olishganlar eshitdi-da uni. Haqiqatan kim? Keyin topildi. 5 ta ukam bor ekan. 5 ta ukam. 2 ta ukam o'sha protestantlar cherkovida pastor dedi, imomlari. Opajon pravoslavniy, men musulmon. Yana bitta ukamiz bor, agnostik. Shunaqa
hammasi. Ular qayerda yashashadi?
Toshkentda.
Toshkentda.
Ha, Toshkentda.
Shayxga qanday qilib shogirdlikka tushgansiz?
Shayxga rahmatli Nurulloh qori degan domla bor edi. Shuni o'g'li bilan yaxshi edik. Bir ikki narsa oldi berdilarimiz ham bor edi. Shu etib qolgan adresiga men sayt qilish endi o'rganyapman. Sayt qila olar dedi. Xullas Nurulloh qori uyga kelib olib ketdi. Uyga kelib olib ketdi-da hazratga olib borgan. Hazrat bilan savol-javob bo'ldi, o'sha diniy ilmim test so'rab bir ikki narsalarni so'radi, test bo'ldi-da. Diniy ilmim, keyin bu qiladigan ishlarimni so'radim, ma'qul bo'ldi-da.
Necha yoshda edingiz o'sha paytda?
2003 yillarda 28mi, 29larda edim. Keyin saytini islomuzni qildik. Ma'rifatuz deb ochamiz deb edi, keyin men aytdim. Ma'rifatdan ayrish belgisi bor, anaqaga to'g'ri kelmaydi, lotincha bo'lishi kerak dedim-da. Keyin islomuz qilaylik dedim, bo'sh dedim. Ma'qul dedi. Shu bilan islomuz bo'lgan birinchi. Keyin islomuz ham olib qo'ydik. Undan keyin Qur'onimizni qildik. Xullas 20 ta sayt qilganmiz.
Va bu saytlar, deylik, shayx va sizning tashabbusingiz bilan qilingan.
Keyin hazrat o'g'illari Ismoil hoja aka, keyin o'shalar bilan o'tirib maslahatlashardik. Kim aytardi masalan, ba'zi narsalar ular aytardi, bunaqa qilsa qanday bo'ladi deb masalanda.
Va mana shunday omma borligini, odamlar orasida mana shunday ma'lumotlarga talab borligini bilardingiz. Shayx ham bilgan. Hukumatning munosabati qanday bo'lgan? Mana shunday tashabbuslar bilan chiqib saytlarni yo'lga solganingiz. Hukumat
qarshi bo'lmagan, lekin biz bitta ochiq gap lisenziyamiz yo'q edi. Ana ismiga oladigan bor-ku. Biz kakana shayx hazratni blogi degan vonadan haqlardik. Litsenziyamiz bo'lmagani bilan unda qonunlar ham yo'q edi unaqa. Bularni nazorat
tekshir bo'lmagan o'sha paytda. Hech qanday moneylik bo'lmagan.
Hech qanday moneylik bo'lmagan. Keyin hech kim aralashmagan. Ko'p o'ylashardi o'sha payt. Islomimizga kirsak kuzatadi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan gaplar bo'lardi.
Nima uchun aralashmagan?
Men o'zim shaxsiy fikrim, shayx hazratlar O'zbekiston hijratdan O'zbekistonga qaytib kelganlarida kitob chiqarishga, o'sha internet sayt yuritishiga menimcha alohida ruxsat bo'lgan.
Chunki ergashuvchilar ko'p bo'lgan odamlar.
Ha, hazratni xalq yaxshi ko'rardi. Xalqqa bir qandaydir muhabbati bor edi shayx hazratga. Ko'p odam o'zini majburlab xalqqa yaxshi ko'rinib, har xil harakat qiladi-yu, hazratni xalq o'zi yaxshi ko'rardi. Mana jonazasida ham qancha odam ko'chalarga odam sig'imi ketdi. Ko'pchilik katta ko'chalardada, masjidlarni aytmayapman, ko'chalargacha, Durushbanarodovgacha anaqalar bo'lib ketgan.
Lekin mana siz hozir tasvirlab berayotgan davrda hukumat juda ham ogoh edi bunday harakatlar, bunday qadamlarga nisbatan har qanday deylik tashabbus hukumat nazoratidan tashqaridagi, ayniqsa din bilan bog'liq bosim ostiga olinar edi. Nahotki sizning saytlaringizga hech qanday bir savol ham berilmagan. Nima uchun degan? Yo siz bilmaysizmi bu haqda?
Menga hech kim bermagan. Hazratga balki etsa aytgandir, lekin hazrat ham agar qandaydir bosim bir narsa bo'lsa bizga xabardor qilardi. Unaqa bo'lmagan.
Endi hazrat va hukumat orasidagi munosabat qanday edi?
Issiq ham sovuq ham emas. Masalan, men o'zim bilaman, kitob do'konim bo'lardi. Çay Hazretke tekişli bollardayım. Anakada Hoca Ahrar Vali'nin altında kitap dokanı bollar. Bir mertte bosken. Hoca isim böyle şu anakalar kelip bosken de.
Tekşirgen.
Tekşirgen. Hazretkini bozuşken. Hani çayım kitabı benimce o şanda kanifikasyon bulgen. Sot bu yürü budu mesela. Yani Hazret bitti ama beymon olmasıydı. Lekin yamanlanmasıydı mesela. Kitaplarına ruhsat verirdi, diskler çıkıp durardı. Lekin ona kadar tatalini zapret yok idi. Saytlarına bitten qarshilik anaqa bo'lmasdi-yu, ba'zi joylarda o'shanda yozardi, forumlarda o'sha anaqa hazratga savol qilib odamlar yozardi. Yozganda saytga kira olmayapsiz derdi. Lekin biz o'sha davlat tarafidan tashkil qilingan internet festivallar bo'lardi. Unga qatnashib turardik, doim birinchi o'rindan olib yurardik. Agar biz qandaydir taqiq bo'lib anaqa bo'lganda, unaqa bo'lmasdi.
Yaqinlasha olmasdik. Endi mana shayx olamdan o'tdi. Dabdabali ravishda dafn etildi.
Endi dabdaba bo'lmadi, xalq ommaviy bo'lib ketdi.
To'g'ri, lekin ko'zga shunday ko'rindi.
Yo, dabdaba desa kimdir tashkil qiladi-da, dabdabani ataylab uyushtirishga bitta stixiniy bo'ldi.
Lekin oddiy odamlardek dafn etilmadi har holda bu inson. Albatta, chunki shayx edi.
Alohida shayx bo'lgani uchun qandaydir protsedura bo'lmadi. Mashina olib bordi.
Lekin ko'p odam keldi.
Mashinada olib bordi deb, mashinani xalq ko'tarib olib, olib borib qo'ydi joyiga. Shu darajagacha bordi. Bu xalqning muhabbati. Hazrat oxirgi anaqasiga kuzatib qo'yishga millionlab odamlar chiqdi-da. Men o'zim orqalarda qolib ketdim. Shu darajada anaqa bo'ldi.
Qancha odam qatnashgan taxminan 10lab ming
bo'ladi. Men o'sha paytda bir ikki rasmiy odamlardan eshitdim, bir 200-300 ming odam atrofida deb eshitdim.
Ya'ni chorak million atrofida.
Shunaqa.
Keyin undan keyin sizga shayxning ilmiy, ma'rifiy merosini boshqaradigan, uni targ'ib qiladigan inson sifatida qaray boshlashdi. Lekin hozir o'sh bilan band emassiz.
Ha, o'sha o'shatda loyihalarim bor edi, o'sha birga qilgan loyihalarim bor edi. Ana rivoyat bordi. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyin Hazrat Bilol muazzinlari bo'lgandi, azon etolmagan. Azon etyapsa payg'ambarimiz esiga kelar ekanda, doim bizda o'sha ishxona bor edi, borsa Hazrat yo'q qandaydirdi, bir ishga qo'lam bormaydi, ochig'i. Bir Hazrat uchun ishlamasdim, Alloh roziligi uchun ishlardim, lekin Hazrat ustoz bo'lardi, duolari bir maza edi. Hazratga bir qandaydir hisobot berib, Hazrat, mana buni qildik, mana buni qilmoqchimiz deyardik. Hazrat doim duolarini olish biz uchun bir qandaydir kayf edi. Kayf, anaqa maza joyi bor edi. Undan keyin mana o'g'illari, boshqalar davom ettiryapti ishni. Lekin Hazrat yo'q-da. O'sha ana odamni ugnitat qiladi. Ya'ni
uning o'rnini hech kim egallay olmaydi
demoqchisiz. Endi o'g'li balki egallar, qachon vaqt kerak-da unga. Lekin baribir Hazratni o'rnini hech kim to'ldira olmaydi. O'g'li ili boshqasi chiqib, Hazratdan 100 barobar o'tib ketsa ham, Hazrat o'rni boshqacha. Bu murakkab davrda, murakkab jarayonda qo'lidan nima kelsa islomni xizmat uchun qildi. Islom uchun xizmat qildi, qancha kitoblar, ma'rifat tarqatdi, saytlar qildi, qo'lidan kelgan hamma narsalarni qildi. Disklar, ma'ruzalar yozardi, misol uchun kitoblarni o'qib berardi, sharhlab berardi, yurgan joyda kitob olib yurardi, ma'ruzalar qilib o'sha ma'rifat tarqatdi yerga. Unda odam qiyindi, o'rnini to'ldira olmaydi. Chunki Hasan Basri ham aytadi, ulamolar o'lishi bir qandaydir kamchilik bo'ladi, uni o'rnini vaqtlar o'tishi ham to'ldira olmaydi degan ma'nodagi gapi bor. Hasan Basri rahimahulloh shunaqa degan.
Mana siz ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postlaringizda ko'p misollar keltirasiz. Shayxdan o'rganganlaringizni boshqalar bilan ham ko'rasiz va sizni kuzatadiganlar orasida taqvodor bo'lmaganlar ham ko'p. Nega ular sizni kuzatadi deb o'ylaysiz? Masalan, menga o'xshagan jurnalistlar.
Bilmasam, endi men faqat diniy taraf, men futbol haqida ham gapiraman. Bir xil taqvodor odamlar yozadi, futbol haqida gapirmang, sizga yarashmaydi deydi masalan. Futbol oddiy narsa, sport bu. Musobaqa shunaqa. Odam bir xil temada tahqiq masalalarini ili qandaydir bir og'ir masalalar ustida o'tiravermaslik kerak. Har xil. Hazrat bilan ham gaplashganda har xil temalar bilan gaplashardi. Hazrat dünya karar cüze keng azam edi. Ben misal için, ben ateistlerim var, bahslaşıp yürüyemem, her kıl. Fakat şu Müslümanlar bile birbiri bile bahslaşıp arkadaşmıyım hazır. Bu içtimai tarmaklar çıkmasına aldım, biz bu virtual maydanda çıkarmız diye forumlar var.
Sen bilirsin hani
forum arbuzlar bolardı, işte ümitçilerdi. Ki her kıl, İslam uzuncunun forumu bolardı. Bahslardan tutup gitkensin, bahslardan fayda yok. Fakat adam bilgen, bir nasıl organıp çünkü amal kılış gerek. Birbirini ayıplar, birbirini kafırda, bir münasıflıkta ayıplaşlar, can etip
gitsin. Bahs var ve bahs var. Yani bahs münazara yakışı doğrama adamlar birbirinin fikirini değillerşini organadı. Toqatli roq bo'ladi bir-biriga nisbatan. O'zingizni tushuntirishni o'rganasiz. Bu ham O'zbekiston jamiyatiga kerak, shunday emasmi?
Bizda bahs madaniyati shakllanmaganda, bahs qilishdan
oldin shakllana boshladi.
Ha, shakllana boshlayapti hozir. Vaqt kerak. Biz endi o'sha boshlanganda internet endi boshlayotganda ana qildi. Bittasi chiqib, "Aka, mana qilish kerak, bir narsa qilish kerak" deb yozdi bir marta. Keyin aytdim-da, "Yoshi qancha desam, bir 20 da ekan." Endi 15 yil orqaga sur dedim. Biz Islomimiz forumlarini 15 yil oldin ochganmiz. Yaşın içinde gitsin 5 yaş iken. Biz şiddetle anaka kanday bahs kılış gereği, kanday münazara kılış gereği, Şeyh Hazreti'ye kanday savalı beriş gereği, kaysa meselede bahslaşsa buladı, kim bahslaşsa buladı. Bahs degen bir meselenin organiş. Hemme taraflarında çukur organiş. Bitti bahs meslek olur, hakaret. Lekin şekillenip, ana hemme özüge mas adamlarını, apanyentlarını tapıp,
Yana sizning kimligingizga qaytadigan bo'lsak, demak, bizga Abu Muslim sifatida tanilgan shaxs aslida Adham Atajonov koreys va polyak avlodidan musulmon bo'lib tug'ilmagansiz, lekin musulmonga aylangansiz voyaga yetish davringizda. Tadbirkorsiz va yana bir qiziq narsa, O'zbekiston fuqarosi emassiz, to'g'rimi? Siz bu yerde demek muhacir sıfatı da hazır tırıkçılığı kılıp yürgen adamsınız O'zbekistan'da.
Şaka diyeceğim böyle. Şimdi ben özü asıl ismim Yan Makareyevich.
Yana bir kızık fakt.
Atam ismi Çeslav. Yani ben Yan Çeslavovich Makareyevich özü asıl alakam. Kalekman ku. Özbekler Asravagan'daki Özbekçe familyaları ötkesişken bu şu. Bolalarim misol uchun hammasi Toshkentda tug'ilgan, o'zim ham Toshkentda tug'ilganman.
Nechta farzandingiz bor?
4 ta farzandim bor. Hammasi Toshkentda tug'ilgan. 2 ta katta o'g'lim armiyaga ham xizmat qilib keldi.
O'zbekiston armiyasida.
Ha, pasport oldi. Keyin men Mirziyevga pasport so'rab murojaat yozdim. Keyin bular jahl qildimi, pasportni tekshirdi deb buniki ham olib qo'ydi. Bo'lmasa O'zbekiston tug'ilgan, armiyasida xizmat qilgan bolada
Va armiyaga chaqirilgan masalan.
O'zbekistondan boshqa hech yerga chiqib yashamagan odam. Mani fuqaroligim, keyin oyisini fuqaroligi bo'lmagani uchun olib qo'ydi buni, jahl qilganday bo'lib.
Siz va rafiqangiz Qozog'iston fuqarosi?
Yo'q. Men vid na jitelstvo menda. Fuqarosi yo'q, shaxsman. O'zbekistonda yashovchi shunaqa. Xotinim Qozog'iston fuqarosi.
Mana siz Qozog'istonda katta bo'lgansiz, Turkistonda. U yerda qanday hujjat bilan yurgansiz?
Yo'q, u payt SSR pasportini berishgan maktabdan keyin. Shu SSR pasporti bilan biz ko'chib keldik. Keyin odamlar aytdi, O'zbekistonda tug'ilgan odamlar сразу topshirsa beradi, lekin karim hech kimga bermagan. Ba'zi bir ikkita odamga bergan u 20-25 yil ichida, lekin hech kimga bermagan.
Mana siz O'zbekistonda tug'ilganligingiz haqida hujjat bor qo'lingizda.
Bor.
Pasportga topshirganingizda sizga nima uchun yo'q deyish?
Nashitasda berilgan. Qonun bor fuqarolik haqida, shunda qachadir bir moddasi bor, bitta yozilgan. 1992 yilgacha kim O'zbekistonda yashasa, shu avtomatikki grajdanin bo'ladi.
To'g'ri, shunday bor.
Keyin endi shu joyda tug'ilsa ham deyilgan. Qandaydir berishmadi-da. Keyin orada Shayx Hazratlariga bir iltimos qildim. Keyin u aytdiki, surishtirib ko'raman dedi. Surishtirib, uni faqat prezident berar ekan dedi.
Va siz murojaat qildingiz?
Qozog'istonda bu masala pasport stol darajasida hal bo'ladigan narsa. Pasport stolga boradi odam, o'sha kerakli hujjatlarni topshiradi, keyin javob keladi. Ili beradi, ili bermaydi. Pastayanni uzoq yashasa 5 yil yashab berish bor. 5 yil o'sha masalan Qozog'istonda yoki O'zbekistonda yashasa, shu Grajdanstvaga hujjat topshirishga asos bo'ladi. O'zi fuqarolikka qiziq narsa-da, men o'zi yuristman-ku, ikki xil yo'l bilan fuqarolik olsa bo'ladi. Birinchisi qon anaqasi deydi. Prinsip provi deydi. Masalan, yahudiylar. Yahudi bo'lib tug'ildimi? гражданство алышка хаккы бар. Казакстанда шунака, казак бу дүйнөнүн любой чекесинде туулса, барса сразу береди. Яна башка дөлөттөр бар.
Кийин Өзбекстанда жок
мына. Өзбекстанда жок. Кийин почва деген анака. Азыр биз Өзбекстанда жакында чыгыпты, ана поляктарда карта поляка деген нерсе бар. Кандайдыр башка кошун дөлөттөгү өзбектер үчүн берилди, бир кандайдыр imtiyozlar bo'ladi degan ma'nodada.
Va yaqinda mana konstitutsiya munosabati bilan uzr gapingizni bo'ldim. Kuni munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev nutq qilganida ham pasport masalasiga to'xtaldi, agar eshitgan bo'lsangiz. Qancha odamga fuqarolik berilgani, O'zbekistonda uzoq yillardan beri yashab turib ham fuqaroga aylana olmay qiynalib, mana endi nihoyat qo'liga O'zbekiston pasportini olayotgan fuqarolar bor. Men o'zim imzo chekdim, ko'zda yosh bilan xursand bo'lib bu yangilikni qabul qilishdi deya prezidentning o'zi aytdi.
Shunaqalar bo'ldi, o'tgan yillar ko'p odamga berildi, biroq bu yil yaqin orada berishmadi hali. Mana men fevraldan beri kuzatib kelaman, hali berishmadi.
Siz mana pasport uchun murojaat qilganingizda siz pasport olmadingiz va farzandlaringiz ham pasportidan ayrildi.
O'shunaqa.
Nima uchun O'zbekistonda yashayapsiz degan bir tabiiy savol tug'iladi. To'g'ri, rafiqangiz qozog'istonlik, o'zingiz bu yerda tug'ilgansiz, farzandlaringiz ham shu yerda tug'ilgan. Mana hozir aytdingiz, Qozog'istonda bu masala balki tezroq hal bo'lar edi deb. Lekin mana siz hozir Toshkentning bir tumanida o'tiribsiz, tirikchilik qilyapsiz bu yerda, tadbirkorsiz. O'zbekiston hukumatı quvvatlamoqchi tadbirkorlarni.
O'zi men o'sha 2005-yillar bir ketish niyatim bo'lgan. Shayx hazratlar yubormagan. Turkiya bilan Kanada anaqa ketish imkonim bor edi.
Migratsiya.
Ha, ish bor edi. Hamma narsa ta'yin bo'lib turgan, oilaviy ketib yormoqchi edim. Keyin shayx hazrat o'tkazib nasihat qildi de, aytdiki, hozir bu yerda misol uchun hazratga gapi bo'yicha musulmon odam dedi, ummatiga foyda qilayotgan joyda yashash kerak bo'lish kerak dedi. Siz hozir shu O'zbekistonda mana musulmonlarga foyda istayapti, mana sayt yurityapsiz deb anaqa qildi de, keyin qoldim. Endi unda yosh edim hali. 20-30 ga endi ana turgan paytim edi. Ana yosh kuchga. Hozir endi 43 taman yoshim. Hozir borib yana noldan boshlash kerak hamma narsa. Men hozir fuqarolik yo'qligim menga juda anaqa. Misol uchun Qozog'istonga oddiy chiqa olmayman. Mana Qozog'istonda tug'ilib, bu yerda vitnajetelstvo olganlar bemalol chiqadi. Men Chimkentga mana 1 soatlik yo'lga borishim uchun viza oldirishim kerak, приглашение oldirishim kerak. Keyin bu yerda o'sha приглашение orqali anaqa qilsam bo'ladi. Men Toshkentda tug'ilganman-da. O'sha uchun. Qazo bo'lganda ham bez problem chiqib ketardi. Bu qandaydir, masalan, o'sha qonun beryapti-yu prezidenti, rahmat, lekin o'sha fuqarolik qonuniga o'zi o'zgartirish kiritish kerak. O'sha 92-yil kim yashash emas, 2000-yilga o'zgartirish kerak, chunki avtomatik ravishda juda ko'p odam oladi. 20 yillab yashayapti-da. Mana bizda bir qo'shni qarindosh bor, uje ko'zi ko'rmaydi. Yoshi 70 ga kelib qolgan Rustam aka degan odam bor. Pasport qanaqib chiqaman deb yuribdi. Men O'zbekiston Chimkentga 1 soatga borib kelishim $80 vizaga pul to'lashim kerak. Keyin masalan, shunaqalari bor-da. Endi keyin chegarada faqat shu fitnachilstvo olganlar o'zbeklar, Chimkentdan, O'shdan, hamma yerdan ko'chib kelgan. Bu yerda o'sha fuqarolik ololmagan, vitnajetelstvoni erta beradi, indin beradi bilan umid bilan 20 yillar o'tib ketdi. Masalan, bu muammo-da, buni yaxshilab o'rganib, ko'tarib chiqish kerak.
Lekin mana shunday bir restoranning, deylik, oshxonaning egasisiz. Qiyin bo'ldimi bu biznesni boshlash? Fuqaro bo'lmasdan turib, mana shunday bir tadbirkorlik qilish.
Tadbirkorlik, iqtisodiy, masalan, uchun hamma haqqim bor. Endi ba'zi cheklovlar bor. Misol uchun, mana O'zbekiston Qozog'iston bilan O'zbekiston shartnoma qilgan, bezvizaviy kirib chiqadi. Masalan-da, men endi O'zbekiston fuqarosi emasman, Qozog'iston ham emasman. Shuning uchun viza qilaman, deyman, Qozog'istonga chiqishim uchun. Mana, ya'ni nuans.
Shu bois ham sizni muhojir deb aytayapman, chunki siz muhojirdek harakatlanasiz davlatlar orasida.
Bu yo'damiz, na bu yo'dam shunaqa qolib ketdik-da. O'shanaqa bor. Bu men emas, faqat millionlab odamlar bor. Masalan-da, shuni aytayapman-ku, boyaga qonunga bir joyiga, o'sha 1992-yil 20-qachondanchi iyungacha deyilmas kerak, 2000-yilgacha, 2010-gacha shu joyni o'zgartirib tursa, avtomatik odamlar, o'sha yerda yashab qolganlar, o'rnashib qolganlar avtomatik ravishda hal bo'ladi muammo. Har yili 10-ta, 20-ta odam, 100-ta odamga beryapti masalan-da. Qancha millionlab odam bor-da?
Ona tilingiz o'zbek tili, to'g'rimi? Turkistonda siz katta bo'lgan oila o'zbek oilasi bo'lgan.
Turkistonlik o'zbeklar, toza o'zbekcha. Shevamiz bor, endi ozgina. Bizga ana o'tgan kunlar Abdulla Qodiriyning tillariga juda yaqin. Adab eski o'zbek, eski o'zbek emas. Mana 19-asr boshlaridagi tilga juda yaqin. biz ana borg'on boradurg'on o'sha anaqa yaqinda toshkent toshkentga endi moslashib anaqa qilyapmiz, lekin shey baribir bilinadi. Mana xorazmlik ham kelib qancha yillashsa ham xorazmchasi baribir bilinadi.
To'g'ri diniy erkinlik haqida so'ramoqchiman sizdan, lekin undan oldin boshqa bir savolim bor. Mana hozir tadbirkorlik haqida. Bugun O'zbekiston Senati o'zining yillik majlisini o'tkazdi va biz O'zbekiston siyosiy arboblaridan vaziyat yaxshilanmoqda, islohotlar davom etyapti. To'g'ri, qiyinchiliklar bor, lekin iqtisodiy o'sish ham bor, ijtimoiy taraqqiyotga ham guvohmiz qaysidir darajada degan gaplarni eshitdik ham minbardan tushganida bu arboblardan. Mana sizning nazaringizda bir tadbirkor sifatida, ogoh bir fuqaro sifatida nima o'zgardi O'zbekistonda, nima o'zgarmadi o'tgan 2 yilda? Aytmoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri
tekshir-tekshirlar yo'q ketdi. Masalan, oldin nalog
butunlay
yo'q, bor. Misol uchun yaqinda bizni tekshirishdi, endi ochildi, masalan remontdan keyin, ta'mirdan keyin endi ochilgandim, 2 kun o'tirdi. Xronometraj qilishdi, endi shunaqasi bor ekan. Oldin nalogiyalar kelardi, bittasiga chek bermading deb bir bahona topardi, shtraf qo'yib ketardi. Shtraf qo'yib, bir qandaydir ishlashga yo'l bermasdi. Endi uni bo'lsangiz ses kelardi, endi uni bo'lsangiz pazarni kelardi. Hamma ko'pda bahona. Qonunlar ana qonun osti anaqalar,
qonun osti hujjatlar
millionlab bordi. Har bir bahona topib kelaveradi. Topaman desa topadi. Lubo odamdan
kamchilik. Necha yildan beri bu yerda siz
tekshirib qolasiz? 3 yil bo'ldi.
3
yil bo'ldi. Mana kecha hokimiyatdan keldi-da, yangi yilga u bu ana oynalarniga archa chizar ekanman de. Novi god deb yozib qo'yar ekanman. U yerda archalar bordi, yasatar ekanmanmish.
Bu demak ixtiyoriy emas.
Yo, endi bularga majburiy emas-u?
Majburiy ixtiyoriy.
Ha, o'shanga yaqin. Aytdi, bannerlarim bor edi, reklamalar
bor. Bektemir tumanidan kelyaptimi?
Osh degan narsalar bor, kelmaydi. U aytdi, norin, ovqatlar nomlari yozilgan banner bor-da?
Aha. Tashqarida.
Ha, uni olish iloji yo'q-da, o'zi bilan o'rab qo'ydik. Biz mayliku hammani oldirib, shuni kelib hokimiyat mana palonchi maqsadda shunaqa qilyapmiz desa, biz ili xo'p deyishimiz kerak, ili yo'q deyishimiz kerak. Ya'ni maqsad bilmaymiz, nega oldirtirtishadi. Mana maytda
va siz ularga yo'q dedingiz.
Yo'p tashadik.
Yangi yil bilan degan yozuvni xohlamaysiz derazada.
Uni yozmaymiz unaqa narsa. Uni ham yozmaysiz-da, xullas.
Endi biz bu bir byurokratik deylik talab yoki undov bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bundan tashqari yana nimalar masalan o'zgardi bu?
Masalan,
bu yerda O'zbekistonning bu qismida
mana kichik tadbirkorlikka kiradi bu. Unaqa katta muammo yo'q. Faqat boy byurokratik u ham yo'q hozir. Hozir mana hisob ochish, anaqa hujjatlarni qilish, o'qilish, bu qilish hech muammo yo'q. Ochaman desam shunda ochib yuritursak bo'ladi.
Mana deyarli 1 soatdan beri deylik o'tiribman bu oshxonada, odamlar kirib chiqib xuddi o'z mahallasidagi bir o'zi yoqtirgan oshxonaga kelayotgandek yeb ichib ketishyapti. Men hatto ayrim xo'randalar bilan ham gaplashdim. Yaqin orada bozor qiladiganlar, dala qiladiganlar hamma to'xtaydi. Bektemir yo'li bu.
Ha, katta yo'l.
Katta yo'l va ayrimlardan so'radim. Siz restoran egasini, anavi kishini taniysizmi, kimligini bilasizmi deganimda, yo'q deyshti. Lekin besh barmoq zo'r bu yerda deyshti. Lekin ya'ni ular Abu Muslim kimligini bilmasligi mumkin. Ular sizning besh barmog'ingizni yep, xursand bo'lib chiqib ketyapti.
Ha, mijozlar ikki xil bor-da. O'sha internet, Facebook orqali taniydigan, bilganlar keladi, gaplashib o'tiradi.
Ular Abu Muslim bilan gaplashishga keladi.
Gaplashib anaqa qiladi. Keyin maytda mahallada ham mujamo yo'l usti bo'lgani uchun juda ko'pchilik biladi. Ovqatlarimiz halol, pokiza, toza bo'lgani uchun. Keyin biz har xil ana kimyoviy anaqa ximikskiy anaqalar dabavkalar qo'shmaymiz. Hammasini o'zini ta'mini o'zidan chiqaradi.
Oilaviy biznes bu. Butun oilangiz shu bilan band.
Bizda oshpozimiz o'sha ahli ayolim, o'sha qo'li shirin, endi jamoqda bormi? Endi musulmonlar qo'li yaxshi. Ikkita o'g'lim ham povar, oyisidan o'rgangan, keyin bular shogird tushib o'rgangan. Hozir mana Ibrohim o'sha oshxona katta o'g'lim, Ibrohim administrator. Keyingi Muslim o'g'lim bitta yana u ham menejerni qiladi. Ofitsiantlarimiz bor, hamma anaqa bor. Odamlar xursand, yaxshi, rahmat deb ketishyapti shu asosan.
Boya aytdim, men sizni boshqacha tasavvur qilar edim deb. Taqvodor insonlarga zamonaviy bir shaxslar sifatida qarashmaydi O'zbekistonda. Taqvodor kimdir desa, eskicha fikrlaydigan, globalizatsiyadan uzoqlashishga harakat qiladigan, u tomon intilmaydigan bir odamlar sifatida qarashadi. Lekin siz taqvodor va zamonaviy fikrlaydigan odamdek tuyulyapsiz. To'g'ri bo'ladimi shunday baho?
Shuni bizga Hazrat darslarga qatnashardik. O'zi darslarda aytgan edi-da. Ko'p odamlar 5-6 yoshdan bolalarini hujralarga olib borib berishadi. Ana diniy ilm olish uchun deb. Lekin juda ko'pchiligi deyardi, o'sha katta yosh 40 ga borsa ham 5-6 yosh 5-6 sinf bolasini dunyo qarashi bo'lib qoladi deyardi. Chunki hozir zamonaviy o'rganish kerak, islomni o'rganish kerak. Zamonaviy sharoitlarda, zamonaviy uslublarda o'rganish kerak. Masalan-da, bu degani zamon bilan hamohang bo'lish kerak. Hazrat aytadi, diniy, dunyoviy ilmni bo'lmaslik kerak, ilm bitta. Misol uchun men xirurg bo'lishni istasam, xirurg bo'laveraman, lekin o'zimga farz bo'lgan islomiy bilimlarni bilishim kerak, farz ular. Namoz, g'usl, roza hammasini bilishim kerak. U maktabda o'rgatsa qani zo'r bo'lar, lekin ota-onasi eli kimdir o'rgatish kerak. Shuni o'rganish kerak. Qolganini zamonaviy ham olib ketish kerak. Hozir ana boya kelgan odam ham aytayapti-da, siz anaqa jinsilarda, anaqalarda yurar ekansiz, bu sallada, soqol, choponlarda deb tasavvur qiluvdik, deyapti. Bunaqa emas. U lovas kiyimi o'zining anaqasi bor-da, minimumi bor, maksimumi bor. Minimumi avrat yopib turish kerak, misol uchun. Shu shundan kelib chiqish kerak. Keyin Hazrat boya gap aytdiki, o'shalar keyin 40 yoshga borsa ham deb bir-ikki katta kitoblarni yodlab olgan bo'ladi dedi. Kitobdan tashqaridagi savol bersangiz javob bera olmaydi. Dunyo qarashi tor bo'lib qoladi. O'sha 5-6 sinf. Shuning uchun Hazrat mana hamma kitoblar zamonaviy tilda yozilgan. Bizda o'sha mustaqillik paytidan keyin juda ko'p diniy kitoblar chiqdi-da, bari misol uchun Sahih Buxoriy chiqqan, 4 jild bo'lib arab tilidan tarjima qilingan. Lekin mana bitta eski o'zbek tiliga tarjima qilingan. Barg'on erdi, Kelg'on erdi, Bolodurg'on, Keladurg'on.
O'qish tushunish qiyin.
Ha, hozir zamonaviy til emas u. Masalan-da, eski kitob tili masalan. Hazrat hammasini zamonaviy tilda, zamonaviy anaqalarda qilib o'rgatdi. Xalq tushunish kerak-ku. Misol uchun serkovni til bor o'rislarda. Eski rus tili. Ko'p odam tushunmaydi. Endi xristianlarda lotin tili,
katoliklarda
lotin tili. Bilmaydi odamlar lotin tilini. Biz jonli bo'lish kerak. Xalq tilida bo'lish kerak. Shunda tez o'rganadi. Zamon keyin Hazrat kitobi odamlarga mehr qo'yishi juda tushunarli qilib yozadi. Ana kitob yozishi ikki xil bor-da, endi u yozuvchiga bog'liq. Bir xillar chiroyli so'zlarni topadi, ana kam ishlatiladigan, eski o'zbek tilidan, ana xil lug'atdan topib bir kalimalarni ishlatib ifoda qiladi-da. Hazrat oddiy, sodda xalqchil anaqada qilar. Shuning uchun odamlar yaxshi ko'rib kitoblarni olib o'qiydi deb o'ylayman.
Tushungan. O'zbekistonda hukumat tez-tez eslatib turadi, bu dunyoviy tuzum. Ya'ni davlat va din bir-biriga, bir-birining ishiga aralashmaydi. Din davlatning bir qismi emas. Ya'ni din bu mustaqil bir yo'nalish bo'lishi kerak va islom O'zbekiston madaniyatining bir qismi, uning tarixining, bugunning bir qismi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Siz mana shu yo'nalishni yoqlaysiz.
Endi qarang, buni sekularizm deydi-da. Juda ko'pchilik sekularizm, ya'ni dunyoviylik deganini bu ateizm deb tushunadi. Ateistik, ya'ni bizda chunki oxirgi mana prezident undan oldin SSR davrlarida davlat din bilan kurashib keldi. Svetskiy gospodarstvo, ya'ni dunyoviy davlat bu ateistik davlat, dinga qarshi davlat degan tushuncha bo'lardi. Lekin dunyoviy davlat bu daxriylik, ateizm degani emas. Ateistik davlatda ateistik davlat, ateistik siyosat dinga ruxsat bermaydi. Dinni jamiyat rolidan chiqarib yubormoqchi bo'ladi. Sekular davlatlar unaqa emas. Din davlatdan ajratiladi. Din davlat ichiga, davlat din ichiga aralashmaydi, lekin erkinlik berib, ishonaver mana deydi. Toshga ishonasanmi, Xudoga ishonasanmi, farqi yo'q deydi. Sekular davlat uchun.
Qonunni buzsang, uning oldida javob berasan.
Umumiy hamma uchun, hamma ana jamoatlarni, jamoalarni nazorat, regulyatsiya, anaqa
nazorat qilish.
Nazorat qilish.
Tartibga solish.
Tartibga solishga qonunlar rol o'ynaydi. Shu prinsip hamma joyda qabul qilingan. Ya'ni din vijdon erkinligi bo'lishi kerak. Ateizm vijdon erkinligini bermaydi. Nomiga SSRda bo'lgan, lekin ta'qib bo'lgan doim. Dinga qarshilik bo'lgan, dindan qancha cherkovlar yondirilgan, qancha masjidlar yopilgan, bu juda tarixi boy. Bir Qadeshga kelgan payti ham bo'lgan. Misol uchun arablar bilan biz yaxshi bo'lishimiz uchun bu yerda 2 ta 3 ta masjidlarni ochib qo'ygan, delegatsiyalar kelsa olib borib turgan, shunaqalar bo'lgan Ester paytda. Lekin Stalin paytida masalan dinni vaqtincha taqiqlagan. 43-yil 2-chi jahon urushida amerikaliklar shart qo'ygan. Biz sizlarga yordam beramiz, lekin birinchi shartimiz dinga erkinlik berasan degan. Diniy idoralar, diniy cherkovlarga ruxsat bergan, patriarxlar saylangan. Dinni siyosat maqsadda foydalanmaslik kerak deydi-ku hamma, lekin davlat, SSR davlati foydalanishga harakat qilgan. Ko'p shunaqalar bo'lgan.
Ko'plab jamiyatlarda din hamon siyosiy ta'sir kuchiga ega, juda kuchli bir omil.
Prinsipi bo'yicha davlat din ishiga aralasha olmaydi.
To'g'ri, to'g'ri.
Birinchi bo'lib o'zlari bilishadi.
Lekin O'zbekiston hayotida islom katta omil. Va u siyosiy omil ham degan gaplarni eshitamiz va ayrim tahlilchilar, xorijda yurgan o'zbeklar, ichkaridagilar ham to'g'ri, O'zbekiston dunyoviy tuzum bo'lib qolaversin, lekin islomga alohida o'rin berilishi kerak. Musulmon bo'lish uchun dindor musulmonlarga erkinlik berish kerak. Cheklovlar olib tashlanishi kerak degan talabni olg'a surishadi.
Vijdon erkinligi bo'lish kerak. Vijdon mana dingacha davlat taqiqlasa ili taqiq qilsa, ili cheklab qo'ysa, u cheklanib qolmaydi. Ester paytida misol aytadigan bo'lsak, hujralarga o'tib ketadi. Diniy ta'lim yo'q edi, odamlar hujralarda yashirinib o'rgan, ya'ni podpolyaga o'tib ketadi. Davlat dindan qo'rqmaslik kerak. Masalan, dinga erkinlik qilib, o'zi boyagi o'zini domillar, o'zini imomlari nazoratini qilib turaveradi masalan. Din hech qachon yomonlikka, yovuzlikka anaq qilmaydi. Din doim ezgulik. Masalan, faqat dinni kimdir qurol qilib, o'zini g'araz manfaatlariga yetish uchun qandaydir sekta, qandaydir guruhlar, oqimlar chiqishi mumkin. Uni davlat o'zi kuzatib, o'zi nazorat qilib, o'zi daf qilish kerak. Endi bitta ikkitasi buzg'unchi chiqsa, masalan, bir joydan deylik, hamma dinni buzib qo'yish, yop qo'yish to'g'ri emasmi masalan? O'sha nuqtalardan kelib chiqish kerak.
Mutasibbilik va taqvodorlik orasida juda ingichka bir chiziq bor va bu chiziqni aniqlash qiyin. Va davlat xavfsizligini ta'minlash uchun ba'zida o'sha chiziqning har ikki tomonidagi odamlarga ham jiddiy e'tibor berish kerak deyishadi davlat ekspertlari.
Qarang, buni davlat dinga aralashmaslik kerak, to'g'rimi? Bu narsalarni diniy idora yoki diniy peshvo, mana shayx hazratlari nima uchun keldi? Keldi o'sha payt juda radikalning kayfiyati yoki mana Hizbut Tahrir kuchayib ketgan edi. Keldi-da chiroyli qilib islomiy nuqtai nazardan buni noto'g'riligi, bu to'g'riligi, noto'g'riligini tushuntirib berdi, kak diniy yetakchi olim sifatida.
Demak, odamlarga shu kerak.
Endi davlat qama-qama qilib tashladi-yu, hech narsa o'zgargani yo'q. Battar odamlar radikallashib ketdi. O'zbekistonda shunday siquvga qo'yibdi, odamlar chetga chiqib ketdi. Suriya, Iroqqa keta boshladi, Afg'onga keta boshladi, masalan. Sabab chetda siqib qo'ygan uchun. Erkin qo'yish kerak, lekin boyagi ana radikal ili bo'ladi doim. Fanatizm, ta'assub degan narsa bor. Uni o'zimiz olimlar, imomlar, domlalarga davlat ishonish kerak, davriyat qilish kerak. O'shalar hal qilish kerak, o'shalar ishlash kerak ishlar bilan. Ya'ni prezident aytdi-yu, anaqa BMTda chiqqanda o'sha repressiv siyosat bilan hal bo'lmaydi, ma'rifat bilan kurashish kerak.
Biz buni ko'rdik dedi va mana shu gapini davom ettiryapti. Mana konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan nutqida ham men hozir sizga aytmoqchi edim, sizning fikrlaringiz prezident Mirziyoyevning fikrlari bilan hamohangdek bu borada deb. Ya'ni hozir hukumat endi so'z bilan bo'lsa-da tushuntirishga harakat qilyaptiki, ilmga e'tibor berish kerak, ilmga urg'u, ma'rifatga urg'u berish kerak. Lekin bilasiz, bu oson emas, to'g'rimi?
Endi zato
bu qiyin.
Niyat qilinish kerak. Niyat bor, mana.
Maqsad
bor.
Endi
harakatni qiladigan odamlarni birinchi tarbiyalab olish kerak-da. Mana diniy idora, shunga o'xshagan katta odamlar bor. Maqsad qo'yish kerak.
Bu borada ham islohotlar qilinishi kerakmi?
Qilinishi kerak. Mana hozir Islom akademiyasi ochilibdi. Katta-katta anaqa mutaxassislarni tayyorlaydigan mana hadis markazi, Qur'on markazlari ochilibdi-da. Chunki hozir qilamiz degan bilan mutaxassislar yo'q-da shuni qiladigan. Yetarli mutaxassis
kerak ularga.
Programmalar yo'q, dasturlar yo'q. O'shalarni hammasi o'rganib chiqilib, kompleks harakat bo'lish kerak. Lekin o'sha taraf ketib, oldingi repressiv qama-qama shunaqa qatog'on davri yo'q hozir.
Endi mana bu orada diniy hayot davom etyapti, turmush hayot davom etadi va mana yaqinda Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha alohida xavotirga molik davlatlar degan bir o'ziga xos qora ro'yxatdan chiqardi. Va Vashington bu bilan O'zbekistonda nisbatan o'zgarishlar bor, ijobiy qadamlar tashlamoqda bu borada va biz agar O'zbekiston hukumatini bu ro'yxatdan chiqarsak, mana shu jarayonlar, jadallash yo'lida bir hissa qo'shgan bo'lamiz degan bir fikrda, xulosada mana shunday qarorga keldi. Sizning munosabatingiz bunday qaroriga?
Men o'tgan kun o'qidim, bir saytda o'qidim, juda xursand bo'ldim. Chunki hozir misol uchun mana hukumatda dindorlarga, dinga bo'lgan munosabati o'zgarayotganini ko'rib, tashqi misol, masalan Amerikadagi buyuk davlat misol uchun poddershka qilyapti, men qo'llab-quvvatlab yuboryaptim. Bu yana ham bu anaqa qiladi. Ya'ni yaxshi anaqalarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki xolis aytish kerak, mana 20 mingga yaqin odam ro'yxatdan chiqarilgan, qancha minglab odamlar, o'sha chiqayotgan odamlar o'sha chiqmayman deb o'ylayotgandi. Qamoqdan chiqdi juda ko'pchilik. Qancha odamlar ro'yxatlardan chiqarildi. O'sha qamoqqa tushganlar oxirgi payt shu darajaga borgan ediki, bular endi chiqmaydi. Chunki mana muddati tugadimi, yana qanaqadir ichki nizomni buzdi deb suroq qo'yib beryapti. O'liklar chiqayotgandi faqat. O'sha darajada mana ozodlik, BBC'larda faqat shunaqa xabarlar bo'lardi. Odam ko'rib achinardi masalan. O'shanaqa yo'q, qamoq yo'q hozir. Birinchi o'sha.
Lekin mana shu berilayotgan, hukumat berayotgan ko'rsatkichlarga, sonlarga ham shubha bilan qaraydiganlar bor. Siz o'zingiz bilasizmi o'sha maxsus hisob deyiladi hukumatda undan chiqqanlarni?
Statistik hisoblarni bilmayman, lekin o'sha mahallamiz o'zida 5-6 ta bolani bilaman. O'sha namoz o'qigani uchun qamalgan.
Qamalgan.
Hozir.
Lekin ozodlikda yurib ham maxsus hisob degan bir ro'yxatda bo'lgan odamlar bor. Ya'ni doimiy ravishda savol javob qilingan, so'roq qilingan
bor. Bitta qo'shnimiz bor. O'sha so'roqda edi. O'sha masjid imomini ham taniyman, uni ham taniyman. O'sha aytib qoldi. Chiqardik, chiqardi, zo'r bayram qildik dedi. Ya'ni imom ham aytdi, "Mayda 2 ta 3 tasi bor edi, men bir gaplashdimda yaxshi odamlar chiqarib yubordi" dedi. Ro'yxat yo'q xullas dedi.
Masjidlardagi manzara qanchalik o'zgardi?
Masjidda yaxshi, erkinlik, bemalol. Mana lubo odam mana maytga to'xtaydi, masjid bor oldimizda, kirib o'qiydi. Hech kim nega o'qiyapsan, nima o'qiyapsan, qanday o'qiyapsan demaydi, masalan.
Lekin oldinlari ham nega o'qiyapsan demagan, lekin farzandingizni yetaklab borsangiz balki kiritishmagan, to'g'rimi?
Shunaqa.
Hozircha?
Hozir jumalarga kiritmaydi. Masalan, bolalarni o'sha maktab yoshidagi bolalar turishadi eshigi oldida. Mana bizda o'g'limiz doim chiqib yurardi, maktabdan telefon qilyapti. "Tez yetib keling, bolangiz anaqa masjidga chiqibdi, u bu" deb. "Men nima qildim? Jinoyat qilib qo'yibdimi? U bu mumkin emas, u bu kelib ana tushuntirish xati yozib keting" deb. "Bo'lmasa yomon bo'ladi" deydi. "Nima bo'ladi" dedim. "Yo endi anaqada, u bu" deb bir narsalarni aytdi. Xullas bor bu narsa. Masalan, lekin bomdodlarga ertalab chiqamiz, birov turganini ham ko'rmaymiz, bemalol o'qib mana hikoya uradi. Masalan.
Mana shu yomon bo'ladi, bu xavfli yoki bu noto'g'ri deydiganlar.
Bu davlat siyosati emasdi. Misol uchun o'shani bir nazorat qilinglar dedi, ana na mesnim uruvni, anaqa sochini olib kel desa, boshini olib keladiganlar bordi hali ham eski
anaqa. Sallani desa kallani olib kelish. O'shanaqa.
Masalan, bunaqa masalalarni mana diniy idora xodimlari, diniy idora hal qilish kerak. Musulmonlar bizni himoya qilish kerak-da. Qandaydir masala bo'lsa, bular chiqish kerak. Davlatga, qo'mitaga, parlamentga kerak bo'lsa chiqish kerak takliflari bilan. Mana shunaqa bo'lyapti, mana
bu talabini olg'a surish kerak.
Ha, biz chiqamaymiz-da. Biz chiqa olmaymiz. Chunki biz misol uchun chiqsak, baribir kuchimiz yetmaydi. Ularda endi yuristlari bor, anaqalari bor, qonun doirasida hammasini ko'rib chiqib, qonun doirasida olib chiqish kerak.
O'zbekistonga biz mana Markaziy Osiyodagi eng yirik jamiyat sifatida qaraymiz, chunki bu shunday jamiyat va musulmon aksariyat aholisi musulmonlardan iborat deymiz. Lekin qanchalik dindor bu jamiyat degan savol. Yangiganda bunga javob berish qiyin. Ayrimlar nazarida O'zbekistonda jamiyat ancha dindorlashgan oxirgi deylik, o'sha mustaqillik yillarida, oxirgi 30 yil ichida. Umumiy qilib aytganda, ayrimlar nazarida oxirgi yillarda qaytish bo'ldi bu borada ancha muncha va buning o'z sabablari bor. Siz qanday ko'rasiz?
Endi dindorlik masalan, ya'ni har xil anaqasi keng tushunchada dindorlik deganda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, uchun mana istagan odamda
masalan endi ko'proq musulmonchilikni nazarda tutishadi.
Ibodatdagi odam deydi, ibodatsiz odam deydi masalan. Ya'ni ibodatsiz bo'lsa ham ya'ni musulmon, lekin ibodatsiz. Musulmon har kimdan so'rasangiz musulmonmisan desa musulmonman deydi. 99% o'zbeklar shunaqa deydi. Bitta ikkitasi xristianman deyishi mumkin, ateistman deyishi mumkin. Masalan, mansub bo'lsa shu anaqaga. Lekin boyaga ibodat qiladigani bor, ibodat qilmaydigani bor. Lekin ular ham musulmonmiz deydi, bular ham musulmonmiz deydi masalan. Uchun agar ibodat qiladiganlarni aytadigan bo'lsak, uni ham hech kim hisoblamagan, lekin juma kuni men ko'chaga chiqadi odam masjidimizda. Mahalla kichkina, ichi yaxshigina anaqa odam.
Hamma O'zbekistonda kimnidir tasvirlashmoqchi bo'lsa, o'g'lim yoki kelinim islomiy, dindor deyishadi. Shularni nazarda tutayapman. 5 vaqt namoz o'qiydigan, ko'rinishidan, roza tutadigan, ko'rinishidan o'sha dindorligini yashirmaydigan.
Bunaqalar kam.
Kam.
Juda kam. Endi kam bo'lishi ham sabab ona so'nggi siyosat bo'ldi-ku, lekin odamlarga erkin o'ziga qo'yib bersa, juda ko'pchilik anaqa qiladi. Masalan, ko'p cho'chiganidan ili kattalari to'xtab tur, anaqa qamalasan, u bu degan anaqa vahima bo'ldi-ku orada. O'shanaqalar bor edi. Lekin erkinlana hozir erkinmi-ku, istagan odam namoz o'qiyapti, oldin ishxonadagi ishlaydigan odamlar mana rasmiy ishlaydiganlar namoz o'qiy olmas edi. Mana doktorlar, masalan, boshqa anaqa o'qituvchilar deylik, hozir istagan odam o'qiy oladi, masalan. O'qiyman desa. Endi bizda hijobliklar ham juda kam. Unda olib qarasiz. Keyin hijobliklar ichidagi ham namozxoni bor, namozsizlari bor. Etta har xildi. Va dindorlik juda keng tushuncha. Dindorlik keng tushuncha bo'lgani uchun ham boyagi so'ziga aniq qilamiz-da, ko'p e'tiborga olamiz. Masalan,
o'sha chuqurroq qaralish kerak.
Endi islomda jasurlik qilmaydi. Misol uchun qo'shni musulmonman dedim, men musulmon deb qabul qilaman. Uyiga kirib namoz o'qiyaptimi, tekshirish, jasurlik qilish yo'q.
Tasdiqlash shart emas, masalan. Toqatlilik, tolerantlik O'zbekiston jamiyatida bu borada ham munozaralar ba'zida avj olib turadi, ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa, ya'ni o'z erkinligini da'vo qilgan odam boshqalarning erkinligini hurmat qilmasligi mumkin, o'z huquqini talab qilgan odam boshqalarning huquqiga beparvo bo'lishi mumkin. Va eng asosiysi O'zbekistonda deylik, o'zbeklar va musulmonlar aholining aksariyat qismini tashkil etsa, boshqalar, ya'ni ozchilikdagi odamlarga nisbatan hurmat, ularni teng bir ko'rish borasida muammolar ko'zga tashlanadi, toqatsizlik bor, to'g'rimi?
Men Qozog'istonda yashaganman, O'zbekistonda yashadim. Bilaman. O'zbeklarda tolerant bag'ri keng xalq yo'q-da. Misol uchun, men ochiq, men qirg'izlar bilan ham bo'lganda, misol uchun
qozoqlar bilan. Bu yurtdagi demoqchisiz.
Men bu yurtdagi o'zbeklar, misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston o'zbeklari ko'proq vatanparvarroq. Qandaydir ana ostri uglda yashaydi.
Chunki ular ozchilik bu yerda.
Ozchilik bo'lgani uchun bu masala muhim. Lekin O'zbekistonga kelib yashadim, umuman yo'q. Men o'rusni o'rus demaymiz, tatarni tatar demaymiz. Tatar bo'lsa, misol uchun Kamol aka deb, opa deb bemalol murojaat qilib ketaveramiz. Masalan, az Peter, Peter aka deb o'zbeklarda anaqa qandaydir, chunki o'zbeklar ming yillardan beri millat bo'lib shakllangan. Biz ana kecha qabila bo'lib, endi urug'lar bilan endi millat shakliga shakllanmaganmiz. Ming yillar oldin o'sha betta o'tiroq aholi bo'lganicha urug', qavm, qabilalar aralashib ketgan. Shuni evaziga boshqa millatga, boshqa irqqa nisbatan tolerantlik juda kuchli. Endi millat bo'lib shakllanayotganda hali ana milliy o'zligini anglab yetayotgan paytlarda bu juda anaqa bo'ladi. Boshqa millatga, boshqa irqqa, boshqa elatga nisbatan juda agressiv bo'ladi. Shavinistik anaqa juda kuchli bo'ladi. Biz zo'rmisizlar, yomonsizlar deydigan.
Lekin ijtimoiy tarmoqlardagi gaplarga, u yerdagi fikrlarga ko'zgu sifatida qaraydigan bo'lsak, qo'rqinchli fikrlar ham bor. Boshqalar haqida.
Masalan, tojiklar haqida juda anaqalar chiqdi. Biz menga o'xshaganlar aytdiki, tojik o'zbek bir xalq degan ma'noda chiqdi, lekin qo'zg'ayotganlar bor-da shuni. Ana Samarqandda qizlar orasida janjal bo'lib urushib ketganda, ana tojiklar o'zbeklarni uryapti degan ma'noda chiqishdi. Bu mumkin bo'lmagan narsa. Tojik bilan o'zbek umuman ajratib bo'lmaydi. Mana boshqa qozoq, o'zbek, qirg'iz farqi bor. Tojik bilan ikki tilda gaplashadigan bitta xalq deb aytilgan. O'sha gap-gapdi. Provokatorlar bor. Masalan, spetsialni qiladiganlar bor.
Va mana shu provokatorlar, deylik, qarab agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, ayrimlari o'zlariga juda ham bir musulmoncha ismlarni tanlab olishgan.
Endi masalan ana
o'zlarini taqvodor musulmonlar sifatida namoyon etishadi.
Oxirgi paytda o'sha bir-ikki teraktlar bo'ldi, terroristik hujumlarda politsiya keladi, musulmon odam pasportini topib olaveradi doim. Mana 11 sentyabrda ham mashinada ertaga pasportlar mana pazar qiladi, birov narsasini tashlab ketadi. Ataylab anaqani birovga mana Gitler Reichstagni yoqib yuborgan. Oliy hokimiyatni butunlay egallash uchun Reichstagni yoqib yuborgani kommunistlar qildi deb chiqqan. Keyin kommunistlarga qarshi pogrom boshlangan. Xuddi Neron bor-ku, o'sha Rimga o't qo'yganda buni nasroniylar qildi deb nasroniylarni juda qatlom qilib tashlagan.
Boshqalardan to'ng'igan.
Siyosat bu ham. Hozir o'sha anaqaga boradi.
Aytmoqchiki, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib mana shunday ismlar ostida shunday harakatlar qilayotganlar
ataylab qilinadi.
Lekin mana hozir siz bilan mening bemalol bu oshxonangizda o'tirib gaplashayotganimizni ko'rib ham hozir mana shu video tagiga ham har xil nafratomiz so'zlar yozilishi mumkin. Nima uchun Buxoriy Imomova ochiq o'tiribdi? Nega siz yonma-yon o'tiribsiz?
Selfie rasm qo'ydik-ku. Odamlar yozdi, nega ro'molsiz deyapti. Endi men majburlab ro'mol o'ramayman, istasa mana o'zingiz hal qilasiz. Men sizga majburlab anaqa siz bilasiz, hukmlarni shariat o'zingiz tanlaysiz. Ochig'i.
Shaxsiy qaror.
Ha, o'zingiz tanlaysiz. Dinda majburlash yo'q. Siz dinga kirib, dinga amal qilaman, musulmon bo'laman desangiz, talablari bor o'zining. Shuni bajarasiz. Yo'q, erkin yashayman, men svetskiy odamman desangiz, o'zingiz bilasiz uni ham. Men sizni majburlab mayitga olib kelib, endi odamlarga ko'rsatish uchun sizga ro'mol taqib turing, mana deya olmayman. Masalan, endi odamlarni ham tushunsa bo'ladi. Bu juda ko'pchilik voyaga tushunmovchiliklar diniy ta'lim yo'qligi. Bizda diniy ta'lim normalni yo'lga qo'yilib, anaqa bo'lsa, bunaqa muammoli narsalar bo'lmaydi. Din juda tolerantni, masalan. Dinda majburlash yo'q, hamma o'zi uchun javob beradi. Sizga da'vat yetib borgan, masalan. Masalan, bizga sizni majburla deb biz sama sud qila olmaymiz. Qozi, ili hukumat, ili kimdir, davay deyish kerak. Masalan-da, etinglar, anaqa qilinglar, majburlanglar deb ofitsial anaqalar rasmiylar aytish kerak. Mana bir xil davlatlar bor-da, men yaqinda maqola qilib o'ldim. Namozga majburlab olib chiqishadi. Politsiya narafga o'xshagan politsiyalar bor, magazinlarni yoptiradi, majburlab masjidga olib chiqishadi. Eronda ham shunaqa majburlab. Eronni ayollari hijobda yuradi, samolyotga chiqadi-yu, g'arbga chiqib, sirasi hammasi otib yuborar.
Ko'ramiz buni qayta-qayta, nafaqat Eron, balki boshqa arab davlatlarida ham shunday.
O'shanaqa, bu majburlikdan kelib chiqqan. O'zbekiston unaqa emas, majburlab yetishtira olmaysiz. Hijobini ham majburlab namozdan qoldiramiz.
Va majburlab kidira olmaysiz ham.
Ha. Shunaqa.
Bloger sifatida sharhlar yozganingizda bir necha saytni masalan yuritasiz. Bu sizning o'zingizning saytlaringiz. U yerda qachon nima qo'yishni o'zingiz hal qilasiz. Qandaydir bir bosimlar bo'ldimi? Mana ko'rdik, kuzda bir necha blogerlar, deylik, o'zini o'sha taqvodor deb bilgan blogerlarga nisbatan bosimlar bo'ldi.
O'sha blogerlarni olib kirib ketganda men xavotirlandim. Ochig'i, hozir menga ham keladi, olib ketsa kerak, chunki men ham blogermanda. Endi bilmadim, qanaqa prinsip asosida ular tanlab olishdi. Men ham aktivniyman, juda ham aktivniyman. Anchadan beri aktivniyman, menga anaqa qilishmadi. O'sha paytlarda men anaqaga diniy saytlarim uchun litsenziya ommaviy axborot vositasi sifatida litsenziya olish uchun anaqa ariza topshirdim, chiqdi. Birinchi
aynan o'sha paytda, sentyabr oyida masalan,
shu yilning. Avgust
sentyabr, avgust oxiri, sentyabr boshi.
O'shaning birinchi rad javob keldi-da, bir ikki muammolarni bor debdi, shularni to'g'irlab, to'g'rilayman bo'ldi deb yozib yubordim, keyin qayta ko'rib chiqib berishdi. Keyin o'zim hayron bo'lib qoldim. Oldin Karimov paytida harakat qilganimizda yo'q bo'lardi, ola olmasdik. Hayron bo'ldim. Keyin nima? Men rasmiy emasman, imom emasman, domla emasman. Men oddiy bir musulmon blogeriman. Men oldim, mana saytga oldim, hozir yozib, o'sha ijod qilib turibmiz, hech qanaqa shu paytgacha taqiq, biru uni qilib, islomimizda ham ishlayotganimizda davlat tarafidan mana bu maqolani qo'yinglar, mana tekshirish bo'lmagan, xudo haqqi aytaman, aralashmagan. Biz o'zimiz ichki senzuramiz bor edi, masalan, ichki senzura, o'zimiz bilardik, yana gapirib qo'ysak, gap eshitib qolamiz degan ma'noda.
Hukumat rasmiylari ayrim hollarda aytadiki, mutaassib fikrli, fikrda yurganlar hamon bor, ulardan ogoh bo'lishimiz kerak, ularni nazorat ostiga olishimiz kerak deyishadi. Shunday fikrlarda yurganlarni ko'p yoki bir jiddiy e'tiborga molik odamlar deb hisoblaysizmi?
Endi har xil bor. Mana faqat musulmonlar orasida emas, ateistlar orasida ham bor.
Endi O'zbekistondagi musulmon yoshlar orasida deylik.
Men unaqa ko'zga tashlanadigan salmoqli masalalar. Bitta ikkitasi chiqish, ana o'rislarda bor-ku, semiya bezurodov deydi-yu, bitta ikkitasi chiqadi, lekin ular ham doim emas. Chunki boya yetarli bir narsalarni ma'lumot olsa, islom hech qachon radikalizmga, ya'ni g'uluvga, haddan oshishga targ'ib qilmaydi. Islom juda o'rta din, juda gumanitar din. Masalan, g'uluvga ketyaptimi? Qandaydir masalada haddan oshyapti, demak, o'sha masalada bir narsani yaxshi tushunmayapti. U bilan chiroyli bo'y repressiv yo'l bilan emas, chiroyli ma'noda tushuntirib, shunaqa qilish kerak deb o'ylayman.
Katta rahmat suhbat uchun. Ancha vaqtingizni oldik, ishdan qo'ydik sizni, lekin bu muloqotni anchadan beri kutayotgan edik. Minnatdormiz.
Rahmat.